mga isyung inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes, 13 ng Marso tong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 34 na minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Pamahalaan at NDFP na pagkasunduang magpatuloy sa naudlot na peace talks.
Human rights groups nangangamba sa pagtaas di umano ng human rights violations.
Isang construction worker sa isang pipeline construction sa UP Diliman nasawi.
UP, nangunguna pa ring universidad sa bansa ayon sa QS World Rankings.
At Diliman Games nagsimula na.
Narito na ang mga detalye ng balita.
Muling babalik sa negotiating table para sa ika-4 na bahagi ng usapang pangkapayapaan ang gobyerno ng Pilipinas o GRP at ang National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Sa isang joint statement na nilabas ng GRP at NDFP, noong Sabado sa Utrecht, the Netherlands, nagkasundo ang dalawang panig na ituloy ang ika-4 na round ng peace talks sa Abril at ang ikalimang round sa darating na Hunyo. Matapos ang dalawang araw na impormal na pag-uusap, kanilang napagkasunduan ang pagbabalik at muling pagkilala sa mga nauna ng napagkasunduan tulad ng The Hague Joint Declaration, ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG at ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law o CARIL. Napagkasunduan ding pag-usapan sa darating na Abril ang mga magiging kondisyon para sa isang bilateral ceasefire. Matatandaang mula Agosto hanggang Pebrero ay nagsagawa ng unilateral ceasefire ang kampo ng GRP at NDFP. Gayunpaman, sa isang pahayag ng isa sa mga peace negotiator ng NDFP na si Randy Malayaw, sa isang forum noong nakaraang buwan, meron daw mga naging paglabag sa pinatutupad noong ceasefire bago winakasan ng New People's Army o NPA ang kanilang dineklarang unilateral ceasefire.
Marami violations. Sa totoo lang, ang dami nga rin parang concessions dyan, NPA. And noong may ceasefire, nakakapagbabat ang AFP sa mga barrio na natural layers of NPA. At yung NPA ang hindi makakalaw. Hindi sila kakapunta sa mga dati nilang kinikilusan. Iwas sila ng iwas. So medyo naging bold na no? So, towards the end of the 6 months, Parang it's getting untenable, ano? Talagang hindi na matanggap. Magkaroon na ng intrusions sa mga natural perimeter defense. Habang nag-uusap sa Roma, pinasok yung makilala camp ng NPA. Diba? Pinasok ng AFP. At sabi nila, hinahabol nila yung mga nagre-revolutionary packs. It's a state function, ano? Revolutionary government. Siyempre, tatawagin ng gobyerno, it's an extortion.
Okay. Sinabi naman ni GRP Chief Negotiator Silvestre Bello na hindi raw naging malinaw ang mga batayan ng pagpapatupad ng mga unilateral ceasefire sa magkabilang panig.
After 5 days of talking peace and one of the radio statements in the joint statement, we will meet again sa darating na February 22 hanggang 25. And we will be discussing a very sensitive and very important subject, and that is the possibility of upgrading yung unilateral ceasefire separately declared by President Duterte and by the NDFCPA into the level of a bilateral ceasefire agreement. Yun po ang dapat natin pag-uusapan sa darating na 22 and 25. And we thought that we have to do this because noong nagkaroon ng separate declaration of unilateral ceasefire, maraming reklamo. Noong katunayan na, nung nangroon kami sa Lamesa, January 24, mayroong sulat na pinarating sa akin ni Chairman Fidel Antoyuli. And the letters contain accusation of violation by government. Siyempre, hindi naman ako magpaluma bilang chairman ng GRP panel. Nagbigay din ako sa kanya ng sulat complaining our government complaining to alleged violation by the NDFCPPP of the ceasefire. Pero alam ko naman, nung inaabot ko yung sulat na yun, na walang basis yung sulat namin. Why? Because although there was a separate declaration of unilateral ceasefire, wala kami pinag-usapan kung anong klaseng ceasefire. There were no definition of terms and conditions. There were no parameters. What were considered? What would constitute hostile acts? What would constitute violation of the ceasefire? At kung merong violation, who would the referee, who will decide who is in violation of that? So, doon namin na-realize na pagamat the unilateral ceasefire provided the talks with a conducive atmosphere, and in fact it lowered the level of violence while you were talking, na-realize namin na, ano ba itong ceasefire na ito? Hindi naman natin alam kung anong ibig sabihin ng ceasefire. Halimbawa, sasabihin nila, oh, kayo, yung mga sundalo nyo, pinasok yung mga eskwelahan. Doon sila nag-encamp. Yan, yung violation ng ceasefire. Sabi naman ng aming side, eh kayo, nangungulit kayo ng revolutionary tax. That was a violation of the ceasefire. O, sir, sino nagsabi sa iyo na violation yun? Tama naman eh. Wala namang pinag-usapan na yung pangkukulekta ng buwis ni Karandi ay isang violation of the ceasefire.
Liban sa mga kondisyon para sa isang bilateral ceasefire, napagkasunduan din noong Sabado na magkakaroon muli ng unilateral ceasefire ng dalawang kampo bago magsimula ang ika-apat na round ng peace talks, gayon din ang pagpapalaya sa muling inarestong NDFP consultant noong Pebrero. Muli ring kinilala ng GRP ang itinakdang pagpapalaya ng apat pang consultant na dadalo sa peace talks, gayon din ng 19 na matatanda at may sakit na political prisoners. Nilagdaan ang nasabing joint statement ni GRP Peace Panel Chairperson Bello at miyembrong si Hernani Braganza at ni na NDFP Peace Panel Chairperson Fidel Agkawili at miyembrong si Benito Tiamzon. Matatanda ang kinansela ni Duterte ang peace talks noong 4 ng Pebrero at dagli ang nagdeklara ng all-out war laban sa NPA.
Sa ibang balita, nabawian ng buhay ang 19 na gulang na si Jonathan Sinangote, isang binatang construction worker ng EI Corporation ng Maynilad noong ika-10 ng Marso, alas 5:15 ng hapon. Natabunan si Sinangote ng gumuhong lupa sa Jacinto Street, malapit sa kanto ng Village B sa UP Campus. Ayon sa nakasaksi na si Jonar Casinillo na isa ring construction worker, nasa magkabilang dulo sila ng biktima sa idinudugtong nilang PVC sewerage pipe sa may hukay na 5 metro ang lalim nang bigla ang gumuho ang lupa sa tabi ng hukay at saka natabunan ng biktima. Dumating ang rescue service ng UP Campus sa lugar ng insidente matapos lamang ang ilang minuto. Ngunit wala nang buhay ang biktima ng maabutan kaya napagpasyahan nilang hintayin na lamang ang scene of the crime operatives o SOCO na nakarating na ng alas 8 ng gabi. Sinusuri pa ang ibang anggulo katulad ng pagtingin sa CCTV footage sa lugar upang malaman ang kumpletong detalye ng pangyayari.
Sa balitang UP naman, nananatili bilang nangungunang university sa Pilipinas ang University of the Philippines sa pinakahuling Kwakwareli Simmons o QS World University Rankings. Pumwesto sa 374 na pwesto ang University of the Philippines sa rankings sa mundo habang pumangpito naman ang universidad sa Asia. Pumwesto rin sa subject classification ng UP sa 273 pwesto para sa Arts and Humanities, 274 para sa Social Science and Management at 400-450 para sa Engineering and Technology at maging sa Life Sciences and Medicine. Nakapwesto rin ang Ateneo de Manila University sa 201 pwesto, 701 pataas naman ang ranking ng De La Salle University at University of Santo Tomas. Nakabatay ang QS ranking sa academic and employer reputation, pati na rin ang kalidad ng research at citations.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Sean para sa 2017, parangal para sa programang pang-extensyon ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development. Ang parangal na ito ay ginagawad bilang pagkilala sa mahuhusay at mahalagang kontribusyon tungo sa pagsasakutuparan ng vision and mission ng unit at maging ng universidad. Ipadala mga nominasyon kasama mga kalakip na dokumento sa OVCRD Main Office at maging sa exchange at oec.upd.edu.ph. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa 981-8500 Local 2621 o 4046. Ito'y handog sa atin ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwentang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 46 na minuto bago o makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagsimula na ang Diliman Games noong Sabado a 11 ng Marso. Ginanap ang opening ceremony sa College of Human Kinetics o CHK Gym. Gaganapin ang basketball games tuwing Sabado, alauna hanggang alas 4 ng hapon. Samantala, tuwing Huwebes, alas 6 hanggang alas 7 at Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ang volleyball games. Habang tuwing Lunes, alauna hanggang alas 4 naman ang futsal games. At para sa karagdagang impormasyon ukol sa Diliman Games, pumunta lamang sa UP University Student Council official Facebook page.
Samantala, naglabas kamakailan ang grupong karapatan Alliance for the Advancement of People's Rights ng year-end report kaugnay sa mga napabalitang paglabag di umano sa karapatang pantao sa pamamagitan ng Oplan Kapayapaan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Administrasyong Duterte. Nagpalabas ng kanilang pahayag ang nasabing grupo. maaaring i-download ang report na yan upon request sa kanilang website. Magbabalik po muli ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka.
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik tayo dito sa DZUP Balita, 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Alamin naman natin ang lagay ng ating lansangan. Mula sa MMDA, makakasama natin si JC Santo Domingo. Sir JC?
Magandang umaga sa inyo, Sir Master Gian, sa inyo Ma'am Shara at sa inyo mga tagapaginig ng DZUP. Ang lagay ng trapiko sa mga usatay, simulan po natin ang kaabangan ng EDSA Southbound. Magsisimula lang matinding usatang dahil trapiko dito sa may area ng Timog. Tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo sa may EDSA Rochester. At maglalog naman niya pagdating ng Ortigas Flyover, tuloy-tuloy yan hanggang marating tayo sa may Estrella. May katamtamang pagbagal lang maranasan dyan sa may area ng Kalayaan hanggang Buendia, Makati. Ngunit pagsapit ng Ayala Avenue hanggang marating na tayo ng Mall of Asia ay may kaluwagan na tayong maranasan. Ang kahabaan naman ng EDSA Northbound, katamtamang pagbagal ang maranasan dyan sa may area ng Shaw Boulevard hanggang marating na Shangri-La. At maglalawag naman po yan pagsapit ng Mega Mall, tuloy-tuloy na yan hanggang marating tayo sa may area ng EDSA Balintawak. Dumako naman po tayo sa kahabaan ng C5 Katipunan Southbound na kung saan magkakaroon tayo ng katamtamang pagbagal dyan sa may area ng Shuster hanggang marating na CP Garcia. At maglalawag muli yan pagsapit ng J. Escaler hanggang marating tayo sa may Raha Matanda. Katamtamang pagbagal naman maranasan dyan sa may area ng Poseidon hanggang marating dyan sa may area ng Lusa, ganoon na rin ang ating bagong ilog patungo naman ng Kalayaan Avenue. Magluluwag naman po yan pagsapit ng Fort Bonifacio Global City hanggang marating tayo ng South Luzon Expressway. Ang kahabaan naman ng C5 Northbound, katamtamang pagbagal lang maranasan dyan sa may area ng K3 Ateneo hanggang marating tayo ng Miram College. At magluluwag naman niya pagsapit ng La Vista hanggang marating tayo ng Old Balara. Ang Commonwealth natin ay maaaras na ng katamtamang pagbagal dyan sa may area ng UP Techno Hub hanggang Pilcoa. At magluluwag naman niya pagsapit ng Quezon Avenue Westbound Elliptical going to Agam. At paalala sa ating mga motorista, ngayong araw ng Lunes, ipinagbabawal mga pagbiyahe ang mga plaka nagtatapos sa 1 and 2 at patuloy pa rin natin ipinapatupad ang ating no window hours policy sa mga pangunahing lansangan kagaya ng Circumferential Road at Radial Road. Para sa karagdagang katanungan, impormasyon, traffic assistance man yan o emergency assistance, maralangin tumawag sa aming MMDA hotline 136. At yan muna, latest traffic update mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ito ang inyong lingkod, JC Santo Domingo, nagulat sa DZUP.
Maraming salamat, Sir JC Santo Domingo mula sa MMDA.
Balikan natin ang naging pagtatalakay natin kaugnay sa kalagayan ng manggagawang kababaihan sa bansa. Makakasama nating muli si Avic Herodias, ang tagapagsalita ng kilusa ng manggagawang kababaihan. Magandang tanghali po. Ma'am?
Okay.
Hello, ma'am? Mukhang nakakaranas tayo ng technical difficulty sa ating komunikasyon kay Ms. Avic Herodias, ang tagapagsalita ng kilusa ng manggagawang kababaihan. Sinisikap po natin siyang bumalik sa ating linya ng komunikasyon dahil nga at pag-uusapan natin ang lagay ng mga kilusang manggagawa na mga kababaihan. Ma'am Avic?
Hello, good morning.
Ito po. Good morning po. Ma'am, naputol po tayo nung nakaraang Biyernes. Kaugnay po ng ating kalakayan, kaugnay sa kilusan ng or mga kababaihang manggagawa. At napailawanag niyo po doon ang problema ng kontraktualisasyon. Liban po sa kontraktualisasyon, ano pa po ba ang kinakaharap na problema ng mga kababaihang manggagawa?
Bukod dito sa kontraktualisasyon, di syempre yung mababang pasahod, no? Mababang pasahod, kulang sa benepisyo, at gayon din yung mga kababaihan natin, lalo na dito sa mga call center agents, ay according dun sa aming mga nakausap, ay nakakaranas din sila ng mga sexual na pang-aabuso. Dahil halimbawa dyan, no, ay yung mga kababaihang buntis, ay pinapipirma sila ng sapilitan ng waiver ng kanilang manager at sinasabing wala silang pananagutan sa loob ng kumpanya kung mayroong mangyari sa nanay at dun sa kanyang anak na pinagbubuntis. So isa yan, dun sa mga ilang mayor na usapin o kalagayan ng mga manggagawang kababaihan. Pero syempre, ang pangunahin naman na problema ng mga kababaihan sa kasalukuyan, ayun nga, yung walang kasiguruhan sa trabaho at yung mababang pasahod at kulang sa benepisyo.
Mm-mm. Sa inyo pong hanay po, paano nyo po pinaglalaban ng inyong advokasya kaugnay nito na magkaroon nga po ng kasiguruduhan sa trabaho ang ating mga kababaihan?
Siyempre, ang pangunahin naman dyan, dapat ang mga kababaihan ay maorganisa natin at magtayo ng mga organisasyon, katulad ng Union, upang doon ay sama-samang maipaglaban nila yung kanilang mga kahilingan. Kasi alam naman natin, kung walang organisasyon ng mga manggagawa, ay hindi nila kayang ipaglaban ito ng paisa-isa. Kaya kailangan talaga ay yung sama-samang pagkilos o yung tinatawag natin kolektibong pagkilos ng mga manggagawa. At ang kababaihan ay bahagi na dapat isulong na magkaroon talaga ng tunay na unyon ng mga manggagawa sa loob ng kanilang mga kumpanya o pagawaan na pinapasukan. So doon namin nakikita na may paglalaban lamang ng mga kababaihan, manggagawa, ang kanilang mga karapatan at kahilingan.
Sa paggawa po ng or pagsama-sama po sa mga unyon. Ma'am, balik po tayo dun sa usapin ng mga buntis. Gaano po ba kalaganap ang problema na ito na pinagsusulat po sila ng waiver?
Ito ay particular pa lang muna doon sa mga call center agent, no, na siya yung nagpahayag na nagkaroon nga ng problema na sapilitan silang pinapipirma ng waiver. Pero wala pa kaming ganong study kung gano'n na kalaganap ito. Pero particular ito doon sa mga call center agent. Pero before pa naman noon, marami ng mga pabrika na nagkakaroon ng mga iba't ibang mga tinatawag na medical test para tiyakin na yung mga manggagawang nag-a-apply ay mga dalaga, no? Nandiyan na yung virginity test, no? Pagtitiyak na buwanan, meron talaga silang menstrual period. So yun yung mga ilang mga ginagawang eskema ng mga kumpanya para tiyakin na hindi o natitiyak nila na hindi o walang asawa o dapat dalaga yung mga manggagawa. Siyempre, nakikita natin ito, pag-iwas talaga nila doon sa mga benepisyo na dapat tanggapin ng isang kababaihang nagbubuntis. Iniiwasan nila dyan yung mag-leave siya ng matagal, no, magbayad ang company ng tinatawag na benefits nila, pag yung maternity benefits nila. So yan naman yung mga iniiwasan ng mga kapitalista.
Mm-mm. At bilang panghuling question na lang po, ano po ba ang inyong mensahe sa ating mga manggagawang kababaihan?
Ngayon, dahil pinagdiriwang natin o ginugunitan natin ang walang kababaihan, gusto nating iparating sa lahat ng mga manggagawang kababaihan na dapat ay makipag-ugnayan o sa una makipag-ugnayan sa kilusa ng manggagawang kababaihan kung meron silang mga problema o sapi na kinakahalap sa kasalukuyan nilang trabaho. No, at taabukas ang aming tanggapan dito sa may number 35 Scott Delgado, Rojas District, Quezon City, na kung meron silang mga nais na idulog sa aming opisina. At kami po ay handang tumuwalin sa kanilang mga paggawaan kung kami ay nais nilang imbitahan upang makapagbigay din kami ng mga orientasyon kaugnay sa karapatan nila bilang mga manggagawa.
Opo, at dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Ma'am Avic Rodias, ang tagapagsalita ng kilusan ng manggagawang kababaihan. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team, kabilang sina Shane David, Dom Guamos at Bea Devesa. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Gian Lebrojo.
At ako naman si Shara Colyado. Sundan kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Susunod na ang programang Kagalingang Pantahanan, Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon evolution. Ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganon palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.